La Varsovia Scienza Centro Copernic, uno el la plei grandei cispecei centroi en Europo, solenas en 2012 sian de chiarigion. En citiu periodo visitis gin 10 milionoi da personoi.
Gia origina radicas en la evento organizata en la 90 iaroi Scienza Picnico en Varsovio, fare de la radio programo Pola Radio Bis. Antau 23 iaroi partoprenis gin 13 instituzioi, ciui presentis sian agadon en 17 standoi, cae la eventon visitis 3000 personoi. Cun la tempo fluo temis ec pri po 100.000 visitantoi. La ideodoninto de la Scienza Picnico estis teoria fizikisto profesoro Łukasz Turski, cun laboranta cun la Pola Radio Bis. La radio programo cun la cultura kaj scienc populariga karaktero serĉis origine formulon de atrakcia maniero veki intereson de la aŭskultantoj pri la scienco kaj helpi al ili kompreni sciencon. Ekde la komenco profesoro Turski prezidas la programan konsilion de la Scienca Centro Copernic.